за резултатите от изборите за президент в Съединените щати, които печели кандидатът на демократите Джо Байден. Ще говорим с социолога професор Иво Христов. Здравейте, чувате ли ме добре?
Да, чудесно.
Прекрасна е връзката. В последната ни ефирна среща, професор Христов, казахте, че тъкмо този вот е най-важното събитие за 2020 година. Какво означава този избор и защо Джо Байден? Така да започнем.
Това означава, че разделението на Америка, за което се говореше, вече е факт формално, бих казал юридически. Буквално страната е разделена на един избирателен корпус от 70 милиона толкова са гласували за Тръмп, прощавайте, и 75 милиона в полза на Байден. Това са, разбира се, всяко обобщаване е твърде вредно, но като цяло голяма част от гласовете, които са подадени за Байден, са по-скоро гласове не за Байден, което, меко казвам, не се отличава с особени качества, а са срещу Тръмп. Това показва едно дълбоко разделение в американското общество, което е не просто политическо, то е цивилизационно.
Финансовата олигархия или индустриалистите спечелиха битката и затова говорихме в интервюто си последния път.
Трудно е да се каже. Трудно е да се каже, тъй като първо, без да коментирам как протекоха тези избори, които надминаха и най-добрите български образци, схващат иронията, показва, че нещо в политическата машина на Америка буксува, и то много сериозно. Очевидно, че страната отива към един праг, икономически, политически, цивилизационен, социален, всякакъв, който или ще го премине, и тогава тя ще мине в ново качество, или по-скоро ще буксува и защо не и по-лошо да изпадне в криза. Разбира се, че зад Тръмп стояха така наречения национален капитал, да го кажа така най-общо. Разбира се, че Байден е по-скоро представител на глобалистските елити, които имат интереси по целия свят, финансови и икономически, и разбира се, ситуирани, така се каже, щаб-квартира да имаме в Съединените щати. Разбира се, че подходите на двамата кандидати, по-скоро на силите, които стоят за тях, между тях не може да има компромис. Аз слушах речта на Байден сега наскоро, след като беше обявена неговата победа, в която той се обърна към своите политически опоненти и каза, че те не са врагове, че ни трябва да изградим една обединена Америка. От политическото лицемерие струва ми се, че това е много трудно. Да кажа, невъзможно. Няма база, на която да се срещнат тези две страни. Така да завърша. Тръмп може би ще се отиде, обаче тръмпизма ще остане. И той тепърво ще се развива. Никой не е очаквал, че Тръмп, предишната му победа се смяташе за някаква случайност, недоразумение. Но републиканците показаха един мощен вод, както забелязвате, и нарастващ вод в двете камери на парламента, и в Сената, и в камерата на представителите, долната камера на парламента, на Конгреса. Така че там очевидно вече се оформят две съвършено различни визии за Америка и за света.
Тръмп увеличи избирателите си от предишните избори с 4-5 милиона. Как да. Байден ще президентства една Америка на Тръмп? Дали ще са му достатъчни само мощните либерални телевизионни канали и социални мрежи?
Не съм и очаквал, че... Вижте, не може света да се управлява само през медии. Разбира се, това непрекъснато се прави, непрекъснато се показва, но тук говорим за абсолютно съдържателни базови противоречия вътре в Америка и, бих казал, в света. Вижте, света влезе вече в една фаза на развитие, което така наречената COVID-криза и други такива са само външни изразители на тази вътрешна криза, и това е всъщност кризата на този вид капитализъм, който ние познаваме до сега. Той достигна до своите лимити. Институционални и казва чисто физически. И от тук нататък проблемът е, вчера ми направи впечатление един анализ по една от американски телевизии, един от анализаторите каза нещо много интересно. И Тръмп, и Байден не дадоха никаква визия за бъдещето на Америка. Единият говореше, че неговият идеал е Рейгън, говоря за Тръмп, а другият, че неговият идеал е Клинтон, говоря за Байден. Когато елитите на една страна започват да превъзнасят миналото, това означава, че нямат бъдеще. А по принцип Америка е такава цивилизация, това е такава страна, която винаги е насочена в бъдещето. Тя винаги е насочена в някакъв проект. Това е страна с месианска политическа култура, която би трябвало да задава параметрите на бъдещия свят. Нямаме такива параметри. И това го показва точно тази предизборна кампания. Мисля, че те нямат идея за какъв свят трябва да правят тук нататък.
Да, коментирахме и с вас преди, че със света, който познавахме, е свършено.
Да.
Но какво се задава след края на капитализма, който
конституцията тогава? Това е вече... Това би било твърде претенциозно от моя страна, ако може да ви отговоря. Има много и различни хипотези. Вижте, когато забележете по повод на това, което казах преди малко за Байден и Тръмп, и за това, че те нямаха визия за бъдеще, само връзци в миналото. Обърнете внимание, че всичките и критиците, и апологетите на сегашното политическо и икономическо статукво, те също нямат идея за това какво трябва да последва след това. Едните и другите гледат в миналото. Това показва, че кризата е много, много фундаментална и тя опира не просто до икономически, политически или социални противоречия, тя опира до липсата на идея въобще как света ще се развива от тук нататък. Тоест Америка е част на случай на тази по-голяма интелектуална нещета, така да я нарека. Общо взето са възможни, съзнателно огробявам, три варианта. Първият е, разбира се, така наречената глобализация, разбирате другото име на контрола на Америка върху света, този проект да се продължи и в крайна сметка той да завърши с ликвидирането на другите алтернативни центрове на силата. Най-вече се има предвид тук Китай, в някакъв смисъл Русия. И по този начин света също ще бъде унифициран и обединен с общата унифицирана култура на постмодерността, ситуирана в западното полукълбо и частично в Западна Европа. Втория вариант е разпадането на глобалистския проект и конституирането на няколко мащабни макроекономически и геополитически блока. Северна Америка и Южна Америка от една страна, Евразия от друга, китайския свят от трета, Европа от четвърта и така. И между тях да... Тоест, това е някакво своеобразно изпадане нова фаза на тъмните времена, както се казва на време Dark Ages, след падането на Римската империя. Виждате ли, мисленето е пак по аналогия. Историята никога не се повтаря. Ние непрекъснато се опитваме да обясняваме света с миналия си опит. Само, че миналия опит е абсолютно, как да кажа аз, не ни върши работа, когато трябва да описаме свят, който по нищо не прилича на този свят, който се изправя срещу нас. Така, по-нататък, третия вариант, разбира се, е някаква криза. Т.е. света да увисне буквално в едно безвремие. Аз по-скоро мисля, че ще се движим към този трети вариант. Т.е. тъй като елитите нямат идея за промяна, или нямат ресурси, или пък не желаят, а от друга страна, тези, които са срещу тях, не са в състояние, нямат достатъчния ресурс да обърнат ситуацията, това ще бъде един своеобразен, как да кажа, клинч, като в бокса, между различните страни в уравнението. Но проблемът е, че такъв тип ситуации могат да изкарат не много дълго време. Да речем, не повече от 5-10 години. Мисля, че даже това е много.
Какво е вашето мнение? Защо си отива Доналд Тръмп от президентския пост? Щеше ли да бъде отново американски президент, ако, например, не беше изкарал Съединените щати от СЗО заради предполагаемото на контрол в нея на Китай?
Няма връзка. Не, няма връзка едното с другото. Тръмп допусна няколко фундаментални грешки от технически характер. Най-вече и неговия щаб. Второ, Тръмп все още нямаше достатъчния ресурс да се изправи с това, което той дори самия нарече дълбока държава, тъй като целият медиен, интелектуален, до някъде и финансов елит на Америка беше срещу него. Срещу него бяха мобилизирани огромни маси, те го тестваха и с COVID-кризата, и после с расовите вълнения и така нататък. Тоест, това, което той постигна на тия избори, а за мен лично аз трябва да признава, че беше огромна изненада в позитивния смисъл на тая дума. Аз въобще не очаквах, че той ще има такива резултати. Така че от тук нататък Тръмп, пак ви казвам, може би Тръмп ще си отиде, Но тръмпизма като отношение, аз направих един анализ как се разпределя вота в Съединените щати за Байден и за Тръмп. За Тръмп стои бяла, католическа, протестантска и християнска Америка. Зад Байден стоят космополитните сили и всички, които са извън този расов контингент. Тоест, там се личат ясни разломни линии, които са на интелектуално, цивилизационно, икономическо и географско естество.
Ако погледнем изборната карта на Америка, за която говорите, ще видим един червен пояс, цвета на републиканците, който разполовява двете либерални крайбрежия. В какво бели американец с лично оръжие ще намери подкрепа за своя начин на живот от тук нататък?
Вижте, Америка е страна с много силна индивидуалистична култура. Ако трябва да бъдем честни, тук има едно противоречие, което за мен лично е необяснимо. Ако погледнете контингента, който подкрепя Тръмп, това е консервативна Америка, която иска да живее в миналото. Грубо казвам, по времето на Чичотомовата колиба и на Том Сойер. Тази Америка, като персонаж, като култура, като насоченост. От друга страна, за Тръмп стояха тези индустриални и социално-политически сили, които искаха да вкарат Америка в шестия технологичен, както го наричат, шестата технологична фаза. Тоест отвъд така наречената икономика на потреблението и на услугите. Тоест имаме едно разцепление между електоралната база, която е консервативна и грубо казвам стои в 19 век, и елита, който се надгражда над нея, който стои в 21 век. Това е първият много сериозен разлом вътре в електоралното тяло и структура, които поддържат Тръмп. При Байден е обратното. При Байден, общо взето, зад него стои класическите вериги на финансовия капитал, за които света в този му вид напълно ги устройва. И разбира се, бенефициентите на този свят, не случайно двете кръвежи, за които вие казахте, и които гледат на Америка по-скоро като част от някакво цяло, глобално, в което няма нации, няма раси, няма национални и други различия, за които думи като патриотизъм и като национална идентичност са, меко казано, негативни, пеоративни и така нататък. Тоест, глобалистка култура срещу националистическа култура. Глобалистка подход финансов срещу локален, регионален икономически подход. Единия иска да премине в ново индустриално фаза на развитие, другия иска да запази сегашното глобално финансово и политическо статукво. Тези два свята няма къде да се срещнат. Така че призва на Байден за помирение и обединение на Америка за мен е по-скоро в рамките на политическата коректност. Хайде така да го се изразя.
Няма ли Тръмп всъщност да е по-силен извън Белия дом? Мнозина предричат негов реванш през 2024-та.
Като нищо. Възможно е. Възможно е. Първо, пак да се повторя, вие видяхте, че републиканците имат много солидни позиции. Не просто в горната и долната камера на парламента, но и в много от щатите. Значи, републиканците спечелиха в щати, които винаги са били малко или много крепости на демократите. Така че, пак казвам, може би дори без Тръмп, но тръмпизма като идеология и най-вече като социална база, той е много мощен и който се опита да не се съобразява с него, ще се изпати много сериозно. Сега като гледам бравурните реакции, особено на либералните медии, либералния мейнстрим, който естествено е контролиран от тези глобалистични вериги, те очевидно не си дават сметка, че това е пирова победа.
Какво ще стане според вас с COVID-19 след избора на Джо Байден за американски президент?
Както се шегуваше един мой приятел, ако беше спечелил Тръмп, това ще да има право пропорционално отношение към вирулентността на COVID-19. И обратното. Тоест има някаква пряка връзка между политиката и разпространението на заразата и нейните изражения. Не мога да ви кажа, не съм специалист. Това, което на мен ми се струва обаче е, че цялата тази истерия с COVID е очевидно В момента сега не влизам в чисто медицинските или някакви други измерения, не съм специалист. Но цялата тази истерия с COVID-операцията и да прикрие да речи по-сериозни други проблеми от друго естество. Забележете как всъщност започнаха рязко да се увеличават мерките за ограничаване, за придвижване на хората и така нататък. Тоест, от една страна, забележете, печелят глобалистските елити, които движението на хора, стоки и капитали би трябвало да стои в основата на техния политически и икономически лайтмотив. А от друга страна, за да дойдат те на власт или да запазят своето господство, те всъщност блокираха света и той замръзна буквално по местата си. Блокираха се икономическите, финансовите, човешките потоци. Това не може да продължава. И не изключвам варианта в един момент да се окаже, че COVID не е толкова опасен.
Да, вие...
Казвам го иронично. Да.
През май, когато говорихме, казахте, че то е продукт на киностудиото САЩ Долхан, може би. Да. Ако е така...
Не, искам да съм наясно. Да, има такова заболяване. Това е просто само хора, които не искат да се съобразяват с фактите, могат да...
Разбира се.
Но за него... Но тук спора не е дали съществува. А в... За това как се употребява, за размерите на тази употреба и за формите на тази употреба. Това трябва да е ясно. Като цяло, както забелязвате, никаква пандемия няма, да речем, в България по принципа на по законодателството. Значи, в България има закони, които казват какво е пандемия. Нали, колко трябва да бъде нормата на заразяване и така нататък. Но забележете, от 1 септември в целия свят, Израел даже беше първият пионер в това отношение, рязко започнаха да затварят страните. След едно някакси между 1 юни и 1 септември COVID изчезна и след това отново се върна. Значи им чувство, че някой го пуска през прозорец и го връща обратно. Тук има елемент манипулация, това е по-чудесно.
Вече вървят залози колко време след стъпването в длъжност на Байден постът ще заеме вицето му Камала Харис. Споменава се, да, че тя ще управлява всъщност сянка. Основателно ли е такова очакване? Коя е тя?
Да, вероятно се визира не особено блестящо здравословно състояние на Байден. Ако това се случи, Америка за първи път ще има за президент жена от индийски произход от кастата на брамините. Това се нарича глобализация. Това ще бъде апотеоз на либерализма не в класическия от 19 век, а този, който в момента ни се предоставя. И аз въобще не го изключвам като вариант.
Има ли детайли от биографията на Джо Байден, които ни обягват, освен че два пъти е бил вице-президент, които са важни, за да доизградим профила му?
Байден е типичен пример на продукт на американския политически истаблишмент. Той е част от една стара система с всички тия негативи. За мен Америка се простреля в крака с този избор, но нали знаете, че политическите процеси не се движат от рацио или от разум, а от съвършено други мотиви. Мисля, че той е преходна фигура, както и въобще целият този епизод, който в момента се разигра с тези президентски избори. Мисля, че те първа кризата ще се задълбочава, те първа противоречията ще нарастат и окончателното решение на тези противоречия не се е случило сега, а вероятно ще се случи в обозримо бъдеще, 5-6 години максимум.
Защо според вас у нас американският вод, поне на ниво социална мрежа, се радва на интерес, може би по-голям от този на собствените ни избори? Някои дори се поздравяваха за победата. Какво значи тя за нашата страна?
Това показва, че сме зависими. Културно, политически, икономически, ментално. Това показва, че дори на подсъзнателно ниво ние си даваме сметка, че бъдещето на страната ни не се решава тук, а се решава на друго място. Между другото, това си медицински факт, точно така. Това означава, че без да коментирам така се каже, филство и общо към едната и другата позиция, това означава, че хората на инстинктивно ниво разбират, че в България политическите избори, ако още ги има, са функция не на вътрешни български, на външни фактори. Така да се изразя.
Родни анализатори побързаха да направят извода, че и за хора като Тръмп в нашата политика времето изтича, навярно визирайки българския премиер. Но колко могат да се правят такива изводи? Изтича ли времето?
Аз първо не бих правил аналогия между Борисов и Тръмп. Мисля, че двамата ще се обидат всеки на собствено основание. Да, второ, че в България предстоят промени, това е повече от сигурно, но не знам дали са за добро. Ясно е, че такива промени обаче предстоят наистина, но имате предвид, че ние тук поне до нова година ще бъдем в пълно политическо безвремие. Тъй като сега, за мен, макар че това е кауза пред Дута Тръмп, ще обжалва, той ще се опита да си върне шансовете през Върховния съд, което за мен е абсолютно безмислено, но той е известен с това, че се бори до край. Все пак три пъти е фалирал и три пъти се е въздигал отново от пъпълта. Това означава, че големите геополитически фактори в момента няма да се занимават с нас. От друга страна, вие виждате, че вървят много сериозни процеси много близко до нас. Визиран преди всичко конфликтите в Източното Средиземно море, Карабах, проекта Три моря и така нататък, който засмуква, така да се каже, България в едни геополитически връзки и съюзи, които ще рефлектират и върху вътрешното българско състояние, икономическо, политическо, всякакво. Така че, ако трябва да бъдем съвършено наясно, ще го кажем така. Най-вредното мислене е мисленето по аналогия. Да се опиташ с българските реалности да ги обясняваш с американските или обратното, показва липсата на въображение и неразбиране както на българските, така и на американските реалности. Това е част от провинциализма на мисленето. Да се опиташ да обясняваш примерно собствената си страна през идеологическите или пък всякакви други очила на чуж свят. Трябва да се обяснява света, собствения си свят, през собствените му категории. Но, за съжаление, това е по-скоро изключение, а не правило.
Така да завършим тази наша среща, професор Христо. Благодаря ви за отделеното време за слушателите на Дарик. До чуване си казваме.